lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Politisk kommentator, Søs Marie Serup. Og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Og den special guest, vi har i denne her time, eller i dag, det er Christian von Hornslet. Velkommen. Det er din debut.
Ja, tak igen.
Har du det godt?
Jeg synes, det er fantastisk. Uforpligtende snak om vigtige ting.
Tak.
Der er ikke nogen sådan større mening med det. Og det er jo den sande natur i en salon, altså hvor der bliver luftet skønne idéer, og vi går herfra opstemt og en lille smule mere demokratisk.
Det synes jeg faktisk lyder som en...
Du forstod,
velkommen
du
til det, vi taler om.
Det
er det her program. Det er vigtigt, Jorden.
Du indtaler, ja. Og Søs er også...
Ja. Og hvorfor er du her, Søs?
Ja, altså, jeg kan ikke bidrage med den samme skønhed, som Christian kan.
Nej.
Men
nej.
Måske noget kynisme. Det er også udmærket at blande ind i en salon en gang imellem.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige at starte den her time med at sige tak til alle de fantastiske lyttere, som faktisk var med til det liveshow, vi lavede i Odense i går aftes, hvor vi havde Jim Lyngvild med på scenen som en special guest star er. Og altså, taget.
Der er lettet taget.
Der er lettet taget. Det var ret sjovt. Og vi havde en skøn aften, og det håber vi selvfølgelig også, at de havde. Og det får vi også i Aarhus her den 30. oktober, hvor man kan købe billetter, der laver et live show i Hermans, hedder det, i Tivoli Friheden. Og vi synes jo selv, der er et virkelig særligt forhold mellem os og vores lyttere. Og derfor vil jeg også lige starte den her time med en lille nyhed om os selv, fordi vi skal selvfølgelig, man skal høre sladderen fra os først. Og det handler jo om os selv her. Og nyheden den er, at Anna Thyssen, hun stopper i det, vi taler om. Hun skal lave et program, der, som jeg forstår det på Henrik Qvortrup, er inspireret af det her i et eller andet omfang. Vi har jo ikke hørt det, men det skal starte på Ekstra Bladet. Og vi ved ikke så meget mere om det. Men glæder os til at lytte.
Ja, vi kender ikke flere, der er med, vel? Eller?
Nej, ikke endnu, men man kan sige, at vi har prøvet at se, om ikke vi kunne have lavet et afskedsprogram med Anna, fordi det er jo sådan, det er jo det, vi plejer at gøre i det, vi taler om. Vi tager ligesom tyren ved hornene, og vi vil gerne have spillet en masse sjove gamle klip med hende. Hun har sagt nogle virkelig skægge og skøre ting i programmet i tiden. Så vi vil gerne have givet hende sådan rigtigt det, vi taler om, farvel. Men desværre har det simpelthen ikke... Det har jeg ikke lige kunne lande. Mm. Så vi ved ikke så meget om det endnu, så det må vi følge op på.
Anyway, Anna, hun har været en stor del af succesen her, og vi har ønsket alt muligt held og lykke. Så det er spændende. Men Christian, jeg ved ikke, om vi skal starte med dig, og noget, om du har sådan et eller andet med til os fra din del af...
Nej, der er ikke sket noget.
Ikke en skid.
Nej, der er det eneste, jeg faldt over i her i den her uge, det var, okay, det er mega fedt, men det er lidt nørdet, at i Viborg Kunsthal, der er der Paul McCarthy. Og det er altså en kunstner, der er kæmpestor i USA, som smører sig ind i afføring og ligesom pensler den amerikanske materialisme ud i værker til millioner. Han lavede sidste år en buttplug på 15 meter, der stod på Concordepladsen. Han har lavet kæmpe store skulpturer af plastik, der ligner lort. Han har lavet... Altså, at det er jo et mirakel, at sådan en mand overlever lige fra 70'erne, der begyndte i sådan nogle små skure og filme sig selv, mens han smurte sig ind i ketchup og lort. Ligesom at udtrykke den der desperation, det er at være et amerikansk forbrugervæsen i den ulækre kultur, de har til tider derovre, ikke? Og det er jo, så nu er han professor på UCLA, som er en vigtig institution, og en af de helt store. Han er også oppe i 70'erne nu, men det vil være i hvert fald, det skal jeg i hvert fald overse.
Der må være nogle sådan udstillingsmæssige udfordringer i det forgængelige materiale.
Jeg tror, at den her version er det, han har kastet sig over af i sådan noget VR. Ja. At det er noget virtual reality, hvor der både indgår hybrider omkring nogen, der ligner lidt Hitler, og nogen, der ligner lidt nogle jøder, og nogen, der ligner lidt noget, altså, og noget Trump, og noget, alt hvad der er magtmisbrug. Men der er så meget humor i det også. Og de der, jeg kan ikke forestille mig, og så i Viborg, altså, what the fuck?
Ja, mega what the fuck.
Og det viser bare, at udkants Danmark, det er der, det sker.
Jeg tror ikke, man kan tillade sig at kalde Viborg for udkants Danmark.
Nej, men du forstår, hvad jeg mener. Altså, hvorfor er det ikke, hvorfor ikke Statens Museum for Kunst? Nej, fordi de store institutioner, jeg kender til det, der er ikke noget trang, og der er ikke nogen vilje til at eksperimentere sig ud af røven, fordi de der direktører, der sidder i de forskellige Louisiana og hvad hedder de alle sammen, de store institutioner, de er ikke interesseret i at tage chancer, de er interesseret i at blive direktør for Carlsbergfondet. Og det vil sige, at du skal lave fire flotte Monet-udstillinger, så bliver du, får du en lille stjerne og krydser bånd og stjerner. Ikke? Ja. Så det handler slet ikke om kunst. Og der vil jeg sige, at min oplevelse er, at der er et kæmpe forskel på kunst og så kunstinstitutionen. Ligesom der er stor forskel på, hvad er religiøs, og så kirken som institution. Ikke? Der er mange af os, der er småreligiøse, men hele kirken og systemet og Vatikanet, det er pilrødende pædofilt. Ikke? Altså, det er ligesom lidt med kunsten, og det er interessant, at jeg plejer altid at gå rundt og sige, at kunst er kun kunst, når det ikke er kunst. Det lyder lidt kryptisk. Men lige så snart det bliver kunst, så er det sådan noget selvdødt lort, der er på museerne og er anerkendt. Det er den der fase før det bliver ligesom godkendt som kunst af systemet. Det er den der præterminale fase, som er sjov. Og der synes jeg bare, ham her, Paul McCarthy, som man tager dybt alvorligt det her totalt latterlige forbrugersamfund, som vi har bygget op. Ikke?
Faktisk... Men hvor er du henne, undskyld? Hvor er du henne der? Altså, du er jo ikke prækunst.
Men Statens Museum for Kunst har da købt nogle af dine værker.
Ja, nej, jamen, det er jo desværre ikke. Det er jo ikke helt stort og vidt, som vi siger i Afrika. Nej. Altså, det er virkelig sådan, at hvor skal jeg starte? Hvor mange timer har vi? Ja. Men det er, mit eget projekt handler også om, at fordi jeg putter mit navn på alt, og at jeg selv ligesom har opdyrket...
Jeg har en termokop med dit navn på, ja, hvor der er sådan en Mitchell og sådan noget. Det passer meget godt til mig, når jeg kører bil.
Så jeg er et brand, og så får det selv forstærkende effekt. Det, jeg prøver at kritisere, det er, at der er ikke nogen værdi, der er kun brands. Om det hedder Nike, Starbucks eller BT, eller hvad det er det samme lort, hele lortet, men der er ikke noget menneskelighed bagved det, ikke? Og det er så kommet så galt af sted med, fordi nu ringer folk til mig og vil have håndslættet deres Bukai Boysen-æber og deres bil og deres guld og sådan noget. Så nu er det blevet brandet, så det jeg prøvede at kritisere, det er jeg blevet en del af. Men jeg fortsætter, og så længe der er tillid til brandet, så vokser det, og så diskussionen vokser. Og ja, jeg har haft det lidt svært med nogle af de der institutioner. Jeg har kun udstillet dem ganske få steder inden for systemet, hvor de har ligesom kunne tillade de her ekstreme projekter. Og derfor ved jeg lidt om, hvor meget af de her normale institutioner dyrker eksperimentet og det eksperimenterende. Selv bare det, vi snakkede om før med Annette Haik, der leger japaner og afslører hykleriet, det er sgu da en kunsthappening værdig. Mm.
Mm. Yeah.
Hvor mange Per Kirkeby-malerier, eller hvor mange Asger Jorn-billeder, altså, vi må videre.
Mm. Men jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at du er jo selv etableret, ikke? Altså...
På en anden måde måske, men jeg har fra starten af forsøgt at sige, okay, der er ikke nogen, der vil købe mine billeder, der er sprættet op med kniv, hvor der står luder på, ikke? Så må jeg bare skrue op for marketing. Så min marketingsafdeling, den er 80%, og produktionen er 20%, ikke? Og nu begynder det at ændre sig, men det er fordi, jeg vil ikke gå og vente på at få et legat eller en ansøgning på et eller andet gallerier. Og angående det der med ikke at være at sparke nedad og være udenfor, så kan jeg jo i hvert fald nævne, jeg sad og tænkte på det før, at der er der flere gange, hvor jeg har været tilbudt at komme med i et eller andet etableret galleri, og så ringer, to gange er det sket, så har galleriet ringet dagen efter og sagt, det går ikke. Alle de andre kunstnere forlader det, hvis du kommer herind.
Nej.
Det er rigtigt.
Nej.
Og senest her for to år siden, det er, at de er bange for, at jeg skal trække al opmærksomheden, eller ødelægge stemningen, eller... faktisk kan jeg ikke svare på det. Der var også en anden eksempel, hvor vi skulle lave noget med nogle berømte filminstruktører inde på Gamle Strand. Og så skulle der være en kunstner og en instruktør, der skulle pares i sådan nogle projekter i nogle rum. Og det var så, at vi holdt møder med Centropa, og alt skulle køre. Og så blev jeg bare hængt op og sagt, de andre vil ikke lave det, hvis du er med. Og det viser bare...
Sådan en enfant terrible i hele kunsten.
Og så tænker jeg, på et eller andet sted inde i mig selv, synes jeg, det var mega sjovt. Fordi at hvis du er hadet, så har du markedet. Altså, du er jo heller ikke særlig elsket derude.
Mig?
Nej, du er hård.
Mig?
Og det er en kæmpe, kæmpe fordel for dig og dit brand, at folk ryster i bukserne, når man siger, Ditte Okman, jeg skal holde min kæft, ikke? Mm. Altså, det er jo det, der er sjovt.
Jeg tænker, at det du gjorde med den afrikanske, det var sådan en lille afrikansk landsby, hvor du købte, eller du betalte dem for at tage dit efternavn.
Ja.
Hvad er der sket med dem?
Ja, altså, de fik jo, der var 100 mennesker, der skiftede navn, og så fik de husdyr i bytte for den her transaktion. Og der ligger en udmærket dokumentar på YouTube stadigvæk fra DR2, og der ser man, hvor kaotisk det var. Men der blev det besluttet, at hvis de ville gerne skifte tilbage efter 4 år, så gjorde vi det selvfølgelig dem. Der er ikke nogen, der vil skifte tilbage. Og nu er nogle af dem begyndt at komme på Facebook. Så går de op til hovedvejen, og så er de på nettet. Så skriver de til mig, at jeg skal sende penge og sådan noget. Og nogle af dem har fået nye tænder, og nogle har fået nyt hus. Men det, der er
sender du dem så penge?
Nogle gange gør jeg. Ja. Men vi har jo med vilje lavet det som om, at det skulle ikke være et charity-projekt. Det skulle være en frihandelsaftale. Ja. Ligesom at parodere det mislykkede forhold, der er mellem Vesten og Afrika stadigvæk, ikke? Og
det lykkedes jo meget godt, for folk blev faktisk mega sure på det. Altså, de forstod ikke, altså, jeg havde lyst til at sige, det lykkedes, fordi folk ikke forstod det. Altså, det var virkelig sådan, hvor er du et svin? Hvordan kan du få sorte afrikanere til at, og det er overherredømme og hvid mand og undertrykkelse og alt muligt, hvor selve sådan ideen den gik sådan helt hen.
Nej, altså man kan sige, at der er mange der siger at kunst ikke ændrer verden, og et teaterstykke ikke ændrer, eller en bog ikke rigtig ændrer noget, men det gør det faktisk. Her i vores tilfælde helt konkret, der begyndte folk at stille spørgsmål, de der 140 millioner der ryger til Uganda hver år for de danske statskasse. De forsvinder på nogle schweiziske konto. Der er ikke nogen der ved hvor de lander. Men i det mindste med vores projekt kan man sige, der er nogle fysiske dyr, der ligger og i deres landsby og formerer sig, og så er der flere, der får dyr ud af det der, ikke? Så får de altså kun flere dyr, når de skifter navn. Det er jo altså en del af dealen, ikke? Altså, at vi køber kun bananer fra Ecuador, fordi de har en handelsaftale. Vi køber ikke dem fra Afrika, fordi EU har aftaler. Det hele er fucked up, ikke? Og så, men den fucked up-hed kan man godt debattere, og så kan man... Og det gik jo helt endnu værre, da vi lavede våbenselskabet året efter, hvor er folk... Man kan købe et maleri, og der er 100 malerier. Et af dem repræsenterer 1% af et anpartsselskab. Når du har et af dem, så ejer du 1% af selskabet, som investerer i våben på børserne. Og når folk siger, ja, du handler med våben og sådan noget, ja, men alle dine pensionspenge er allerede i våbenfondet. Altså, hvad er det, du snakker om? Ja, så min hobby, det er hykleri.
Mm. Det er din hobby.
Det er lidt det, I laver her også.
Ja.
Altså, det er jo det, der er sjovt, at vi sætter et spejl op foran de her fede, selvfede, selvglade mennesker.
Faktisk, det er noget lidt andet, men det der med, at han smører sig ind i lort. Jeg ved ikke, om du hørte udsendelsen i sidste uge. For der talte vi altså om John Rosenhøj fra Dansk Folkeparti, som dyrker det, der hedder skat-sex. Og det er åbenbart, hvor du smører dig selv eller andre ind i lort, eller slikker hinanden i røvene. Alt muligt. Alt, der har med afføring at gøre. Ja. Det hedder skat-sex. Hvor sidder du og kigger og ser sådan noget?
Jeg har aldrig hørt.
Siger du...
Jeg har hørt om noget med en gynge.
Det hedder en urinslede.
En urinslede.
Ej,
hvor kommer ordet skat ind i det her?
Det ved jeg faktisk ikke, men det hedder det åbenbart. Ja. Og John, det synes jeg er meget sjovt, fordi der var vist en, der hed Skatmand John på en tidspunkt. Ja. Sang. Nå, men denne her Skatmand John, han havde ikke bare smurt damer ind i lort af sig selv og fået sin kone til at filme det og sådan noget. Der var noget problem med nogle prostituerede, som han også havde gjort noget ved for penge og videre solgt dem. Og bla bla bla. Det var i hvert fald det, han blev beskyldt for. Og så ringede jeg til sådan en hygiejneekspert for lige at høre, at det her ikke farligt? Mm. Fordi vi ved jo godt, hvis der er en anden kok, der ikke har vasket sine fingre, så kan vi fandme alle sammen ligge syge i dagvis og tabe 17 kilo. Så hvis man er meget interesseret i afføringssex, eller hvad der kan ske ved at slikke hinanden i røven...
Så er det skat.dk.
Så skal man høre.
Ja.
Og lytte til det, vi taler om fra sidste uge. Det er med C.
Skatman.
Men nu vi er ved lort, så må jeg sige, det er en af mine yndlingskommentarer fra en kulturminister nogensinde. Du kan garanteret huske, hvad kunstneren hed, men der var en kunstner, der på et tidspunkt solgte sit eget lort på dåse.
Ja, Manzoni. Ja. Han er udstillet, han har sit værk permanent på Herning Kunstmuseum.
Men der går i stykker, den der dåse,
ja,
var den
ikke? Ja,
det er de udvikler jo gasser og sådan noget. Men der blev Per Stig Møller som kulturminister spurgt om, hvad han mente om det, og så svarede han simpelthen, ja, det er jo noget lort. Det synes jeg simpelthen, det er en af de sjoveste politikerkommentarer.
Vi vil have Per Stig Møller tilbage som kulturminister.
Og han havde nemlig overblikket, fordi lort er lort, kunst er kunst, og kunst er også gang noget lort, ikke? Altså, men det er jo bare sådan... Vær noget mere, lidt mere rummelig. Vær lidt, det er, livet kan godt være sjovt.
Ja, præcis.
Nå, men hvis ikke man skal have noget i efterårsferien, så kan man da tage til Viborg og se den udstilling.
Paul McCarthy.
Yes.
Er det sådan, var det et godt indspark?
Det synes jeg. Ja,
det var ikke mega, så meget, meget sladder i det.
Alt hvad der var over lort. Jo, og nu ved vi lidt mere om Paul.
Ja.
Jamen, søs.
Ja, jeg kan også noget med hykleri og...
Og lort.
Meget lort og noget kaotisk, og noget, der stinker. Døde mink.
Stinker. Ja. Nå, døde mink. Fedt,
fedt, fedt.
Ja, fordi nu har vi jo gang i den her granskningskommission, som jo er sådan en ny konstruktion, de har fundet på, for at det skulle gå lidt hurtigere end sådan nogle almindelige kommissioner. Fordi almindelige kommissioner, de tager for det første altså rocker lang tid om at blive nedsat, og så tænker de i 10 år, og så skriver de en tyk rapport, og så tager man først stilling til tingene. Så har de så forsøgt at lave en ny konstruktion, som i virkeligheden er sådan en gammel konstruktion, fordi man åbenbart i gamle dage i Folketinget kunne granske ting. Og det tror jeg faktisk, der var ret mange, der ikke havde de store forventninger til.
Men vi troede ikke, at de ville gøre det godt nok.
Nej, fordi vi tænkte, du ved, man behøver bare se ét samråd i Folketinget, så tænker man, politikere, de kan fandme ikke finde ud af at stille spørgsmål. Så det kommer der ikke noget ud af. Og de havde ovenikøbet planlagt det sådan, at embedsmændene ligesom skulle afhøres først, og så politikeren til sidst, og det bliver sådan helt hen under jul, og man tænkte, det fiser ud i det rene ingenting. Nu har den været i gang i en uges tid, og der er krudt og kugler i det her.
Mm-hmm.
Altså for det første, så har vi ligesom fundet ud af, at de der action cards fra politiet, der kan man simpelthen ikke placere noget ansvar for, hvem der har godkendt dem. Og går man ind og læser dem, så er de på sådan ret sofistikeret niveau af spørgsmål-svar-manualer. Men det skulle så efter sigende ligesom bare være en lavt rangerende medarbejder, der helt af sig selv, uden at nogen havde bedt ham om det, skrev en manual til det. Men hvis vi lige lægger den til side, for den synes jeg egentlig, vi har været sådan godt igennem i offentligheden, så synes jeg, at det, der jeg sidder tilbage med efter den her uge, det er, at vi har ofret det forkerte lam. Mogens Jensen var ikke den, der skulle dø på den her sag. Fordi det fremgår efterhånden ret tydeligt af sms'er, e-mails og afhøringer, at Fødevareministeriet var udmærket godt klar over, at der ikke var lovhjemmel til at aflive mink uden for de her sikkerhedszoner. De har været opmærksom på det siden omkring august i hvert fald. De har gjort opmærksom på det i hele vejen i den forberedende proces frem mod en politisk beslutning. Og så inden for det sidste døgn, inden beslutningen skal træffes, hvor de også har sagt, at der mangler lovhjemmel, der flytter man lige pludselig det forberedende arbejde for koordinationsudvalget over Justitsministeriet, og så er det Sundhedsministeriet, der finder en lovhjemmel. Vi ved ikke lige helt, hvad den er endnu. Men så det bliver ligesom et andet grundlag, der måske ikke kommer op til Statsministeriet. Men i hvert fald er der ikke nogen som helst tvivl om, at Fødevareministeriet har været udmærket bekendt med, at der ikke var lovhjemmel. Og allerede dagen efter beslutningen er meldt ud til offentligheden, der er der en topembedsmand, der sætter sig ned og begynder at skrive på, hvordan man så kan skabe det her lovhjemmel. Så det ligger simpelthen som sådan en tyk dyne af viden i Fødevareministeriet, og derfor er det altså lidt bizarro.
Hvad er motivet for forbrydelsen?
Ja, det kan vi jo kun spekulere i på nuværende tidspunkt.
Hvad er motivet? Hvad skulle Mette Frederiksen få ud af at slå alle de her dyr ihjel?
Jamen det kan man jo. Altså hvis man er, så tager jeg lige kynikerkasketten på. Få det ud af det og signalere, at krisen er mere alvorlig, end den er. Det berettiger en hel række redskaber, som så i virkeligheden gør, at man kan sætte demokratiet lidt ud af spil. Man får også mere credit for at håndtere en større krise end en mindre krise. Man kan også spekulere i, om de havde sådan en bekymring, berettiget bekymring, skal det siges, omkring mink, men hvor de så tænker, hvis vi alligevel er i gang med at nakke dem, skal vi så ikke tage dem alle sammen, fordi det er et ulækkert erhverv, som vi egentlig gerne vil afskaffe alligevel. Så lad os benytte den her lejlighed til at få lukket lortet. Der kan være masser af ting, som egentlig berettiger det, men så er man i det kyniske og spekulative hjørne, for vi ved det ikke. Det eneste, vi ved, det er, at der er lagt et rimelig skørt røgslør ned over det, og der simpelthen ikke er noget referat af det møde, hvor man træffer beslutningen, hvilket er mystisk.
Så hvis hun har været panisk angst for, at det havde spredt sig, så siger hun af med livet, alle mink skal ud, fordi hvis nu at det gik helt slemt, og der var fyldt med virus, så var hun fået en medalje, ikke?
Jo,
Men der er vel også noget med tidsperspektivet, fordi behøvede man at gøre det så hurtigt? Altså, der var jo ikke nogen sundhedsmyndigheder, der sagde, denne her, udvikling af virus, den kommer til at slå hele landet ihjel, hvis ikke vi gør noget inden for de næste 6 timer. Mm. Og det er jo det, der blev taget så hurtige beslutninger, hvor man sådan, hvorfor ventede I ikke en uge? Altså, hvorfor fik I ikke loven på plads? Hvorfor fik I ikke vedtaget noget lovgivning, så man kunne gøre det? Hvorfor skulle det gå så stærkt? Og det er altså en lille smule mærkeligt, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der sådan sagde, det er et kæmpe, kæmpe problem, hvis ikke vi handler inden for 24 timer.
Nej.
Og det er også kommet frem, at da det er, at man laver de her action cards, så ved man, at det er der ikke lovhjelm til. Men alligevel sætter man så bagefter militæret ind. Altså, man går bare hårdere og hårdere til værks, hvor man tænker, det er altså mens i hvert fald Fødevareministeriet og formentlig også Justitsministeriet har vidst, der er ikke nogen lovhjelm til det her.
Ja.
Det er fucking mærkeligt.
Ja.
Og i øvrigt, synes jeg, vildt ubehageligt.
Jamen, og altid dybt kritisabelt, når man, og det er især det her med, at man bruger politiet, også efter man ved, at der ikke er lovhjemmel. Altså, fordi man kan så sige, okay, lad dem komme til gode. De har siddet med en klar opfattelse af, at det er dødsens farligt for os alle sammen med de mink, og det skal gå stærkt. Så træffer de beslutningen. Men hvorfor bremser man den så ikke i det øjeblik, man finder ud af, at den er ulovlig? Eller skynder sig at melde helt åbent ud til offentligheden, shit, gutter, lovhjemlen er ikke på plads. Det kunne man også have gjort fra start. Sagt, vi har ikke lovhjemlen til det, men vi vil opfordre alle minkejere til at begynde at slå deres mink ihjel, fordi det er en kæmpe trussel for os alle sammen. Det er ikke det, man gør. Og i stedet for så fortsætter politiet med at ligesom håndhæve det, der ikke er lovhjemmel for, i flere dage efter, at man ved, at der ikke er lovhjemmel for det. Og der må man bare sige,
forestil jer på besøg af politiet, ja, eller endnu værre militæret,
ja,
der vil ind på ens grund. Altså, ved du hvad? Det er med grænseoverskridende.
Ja, altså nu er jeg sådan en god jysk pige, så er jeg nødt til at sige, at jeg ville gøre præcis, hvad de sagde, og ikke spørge, om de havde orden i papirerne. Og det tror jeg faktisk, de fleste mennesker ville gøre, og ville opfatte det som ekstremt grænseoverskridende, og skulle sige, hey, har du styr på juraen i det her?
Men altså, jeg var også lige, det der, som du sagde før, og det er rigtigt, det her med et erhverv, som man er sådan minker ud, ja, dyrplageri, og nogle gange løber de ud i naturen og gør mere skade. Altså, er det nu været svineindustrien?
Mm.
Ikke? Altså, det har man så ikke gjort. Det har man ikke gjort. Altså, det er jo okay, hvor mange trillimilliarder taber vi på det her, ikke? Altså, så har man så opvagt i gevær, ikke? Taget nogle prøver, som du siger, dør vi om 6 timer, eller er det her bare en storm i et glas vand? Mm. Men altså, mink, det er sådan lidt...
Ja, det er jo sådan et erhverv, som var på vej ud alligevel. Det er lukket ned i flere europæiske lande, og,
og nok de fleste i virkeligheden med god minus, grund,
fordi det er et vildt dyr, man holder under nogle ret...
Hvor mange af de der har en minkpels?
Nej, jeg har en lille rev.
Ja.
Til min hals.
En minkpels. Jeg er en af dem der har det der lidt hykleriske tilgang til det, men hver gang jeg møder en med en minkpels, så kan jeg simpelthen ikke lade være med at græmse på den. Altså, fordi det er bare så lækkert at røre ved. Men jeg kunne aldrig nogensinde drømme om selv at købe en.
Hvad med, spiser du foie gras?
Nej.
Spiser du mink?
Nej. Heller ikke.
Og Christian, han er veganer.
Ja, det er
altså, han spiser hverken mink eller foie gras.
Hverken eller.
Ja, vi fik ikke talt minkvittigheden.
Nej.
Hvordan mink for mink?
Nej.
Ligesom alle andre for mink. Nej, nu fortalte jeg den forkert, ikke?
Jeg forstod den i hvert fald ikke.
Jeg forstod den heller ikke.
Hvordan får mink som alle andre mink for mink, nå? Jeg forstod den heller ikke. Det må du altså lige øve dig på.
Nej, vent lidt. Hvordan er det nu?
Moments gone, som man siger.
Ja, noget med sådan der, hvordan får mink? De får mink... Nå, hvordan får... Hvordan får pigerne mink på samme måde som mink
for mink?
Sådan giver den mening.
Det er jo malerhjernen, ikke?
Når du twister den der.
Det er jo grundlæggende problemet med både mink og diamanter og sportsvogne, at det ser bedst ud på unge mennesker, men man ser dem altid kun på gamle mennesker.
Yes, så er det, hvad hedder det?
Shit.
Ja.
Hvis vi nu lige skal blive politik... Nej, ved du hvad, jeg vil lige spørge dig, inden vi går videre. Den her kommission, den er jo nedsat... Og den skal granske, om der er nogen, der skal få en rigsret. Er det rigtigt forstået?
Det tager man først stilling til senere.
Mm.
Nu skal man først ligesom... Og man kan sige, at hele grundlaget er, at den skal kunne gøre det på 12 måneder. Det er jeg meget tvivlende overfor, om den kan. Men det kan godt være, at den går hurtigere, end det ellers ville gøre med en kommission. Men den skal ligesom granske, hvad var beslutningsgrundlaget, hvem traf beslutningerne på hvilket grundlag. Og så skal man senere tage stilling til, om det er grundlag for en rigsretssag. Men der er jo et væsentligt punkt, hvor den adskiller sig fra tidligere kommissioner, fordi tidligere kommissioner, der er der sådan et juridisk forarbejde, hvor der er nogle jurister, der anbefaler, om man skal rejse en rigsretssag eller ej. Her, der er det Folketinget, der selv skal påtage sig rollen som anklager og beslutte, om de vil gøre det.
Hørte også Jakob Ellemann på landsmødet, hvor han de lader ikke det her ligge. De vil jagte det. Alle de her venstrebønder, de er vrede nu.
Og det er jo noget af det, der er sådan en lille smule træls ved den her sag. Det er som om folk, de har besluttet sig på forhånd at være for eller imod den. Sådan, skulle vi ikke lige høre, hvad vi finder frem til?
Men kan man
først
risikere, at der er nogen, der er så glade for, at vi har en rød blok, at man siger, det behøver vi ikke at undersøge nærmere?
Vi har flertal, så fuck dem.
Ja, altså det er jo det. Jeg bliver faktisk nogle gange spurgt, om der findes sandhed i politik. Nu bliver vi lige lidt filosofisk. Det gør der jo ikke. Eller det gør der kun i det omfang, man har flertal for det. Så enkelt er det.
Den er meget god.
Og der, hvis du spørger venstrefløjspartierne, som jo i givet fald skal være dem, der er med til at trække tæppet under regeringen, så kan man i hvert fald høre, at Maja Villadsen bruger den argumentation, at det skal være med vilje, altså med forsæt, at man har gjort noget ulovligt. Ellers så er de ikke parat til at...
Men det kunne da være underligt, hvis det var lovgivningen for alle os andre.
Ja.
Nå jo, men altså, kørt for stærkt, det var ikke med vilje.
Nej.
Det var ikke noget, jeg sådan havde planlagt som sådan. Eller...
Og vi sidder fire i bilen, så der er flertal faktisk. Du er kun alene der, her betjent. I'm sorry.
Men det skulle være noget mærkeligt noget.
Det er intent. Det bruger man jo mange
steder. Må jeg ikke skære halsen over på den der mand på gaden? What? Det er der aldrig nogen, der har sagt til mig.
Du får dig meget nedsat straf, hvis det er et jalousimord i stedet for et rovmord.
Ikke mere. Det er blevet, blevet fjernet, gudskelov.
Shit.
Fordi det var nemlig sådan før. Nu skal du hjem og rydde op i fryseren.
Det er en spændende kunstinstallation. Ja.
Wow, du regnede med, at du kun fik 10. Desværre. Du kan altså risikere at få mellem 14 og livstid. Yes. Tanja, Socialdemokraternes boligordfører, skal vi ikke lige tale lidt om hende?
Det skal vi da lige. Især fordi det jo er ugen, hvor Kåre Dybvad Bæk, regeringens boligminister, som er et så superbegavet og lidt spændende menneske, er nødt til at sige, mega nørd ud i sådan noget byplanlægning og sådan noget. Virkelig vidende menneske. Han har præsenteret et stort boligudspil fra regeringen, som er kontroversielt, fordi det er meget sådan ideologisk baseret. Vi skal have nogle flere andelsboliger og almene boliger. Den store uge for det her meget længe ventede boligudspil, der kommer det så frem, at Socialdemokratiets egen boligordfører simpelthen er en lille spekulant, fordi hun har søgt om at få adgang til nogle af de gratis lejligheder, der er for MF'er. Altså gratis, det betyder så betalt af dig og mig over skatten. Men hun har så samtidig haft en andelsbolig ude i Nordvest, ikke specielt langt fra Christiansborg, altså jeg vil nok sige cykelafstand.
Der er 4-5 kilometer.
Som hun så har fremlejet siden 2016, tror jeg, ifølge Ekstrabladet. Og der har hun så ligesom scoret pengene jo privat. Og det har Ekstrabladet så afsløret, og så er hun ikke boligordfører længere.
Nej.
Men jeg var egentlig lidt overrasket over, at det kun er boligordfører, hun ikke kan være. Fordi jeg synes faktisk, når det bliver så udspekuleret, at jeg er godt klar, at det ikke er kriminelt, men det er da så langt ude, at det... Altså, hun
kender... Det er bare ubegavet. Det er simpelthen bare ubegavet, at hun ikke tænker sig om.
Eller det er fusket, altså det er så svindlermentalitet.
Var det ikke det samme med Rik Bjerregaard? Hvad var det med Rik Bjerregaard?
Det var
også Simon Kolderup.
Jeg kan bare ikke have, at politikere falder i den samme fælde. Det er sådan læs nu for
pokker historien. Hendes gode kollega Simon Kolderup, han lavede den samme. Han indlogerede sig på papiret hjemme hos sin mor og far i Jylland. Og så havde han sin kæreste og to børn i København. De havde så købt en lejlighed på Christianshavn, men han havde bare ikke fået sit navn skrevet på. Så fik han så samtidig med, at han altså bor på Christianshavn med sin kone og to børn, og adresse i Jylland, så får han sgu også den der lejlighed. Og med sådan en lejlighed kommer der altså også et vederlag. Det er ret mange penge om måneden. Jeg har lyst til at sige 30.000, men det kan sgu godt være, at det ikke passer.
Jeg kan simpelthen ikke huske det.
Der kommer mange penge med, så du får både en ekstra lejlighed, du kan proppe dine jyske forældre ind i, og dine venner, eller holde en fest, eller hvad fanden du vil. Og så har du Christianshavn, og så har du altså... Det her, det er sådan lidt det samme. For det første bliver hun afsløret af Ekstrabladet i, at hun fremlejer sin andelslejlighed. Det måtte hun så engang for andelsforeningen. Den kan de selvfølgelig tage internt. Det behøver vi ikke at blande os i, hvad fanden de har vedtægter. Men det måtte hun så ikke. Men det så selvfølgelig lidt underligt ud, når det er sådan med, man må ikke have flere boliger. Vi skal alle sammen bo billigere. Bla, 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 bla. Men at det så er en fucking folketingslejlighed, hun har boet i på vores regning, for at score husleje på den anden, det er sgu da klamo.
Det eneste smukke ved den her sag, det er jo, at, at det er jo menneskeligt.
Ja.
Altså, det er jo rigtige mennesker, der er i. Det er lige så forfærdeligt som os andre.
Jeg synes, det skal være bedre.
Det kan du godt se, det synspunkt, men det er
da
smukt, at det er en smuk gestus, at 178 mennesker er lige så store småsvindler som alle os andre.
Ja. Jeg er ikke småsvindler.
Nej, men du ved.
Du sidder ikke, du heller ikke.
Nej, men jeg synes faktisk, når man sidder som lovgiver, det kan godt være, at jeg bliver sådan lidt
Men så prøv lige at høre en anden ting, så har jeg sådan en anden kommentar til det, fordi det der, jeg har tit tænkt på. Hvis du, jeg ser, det kan godt være, jeg er meget ensom om det her synspunkt, men jeg ser 179 folk, som er det er den nye adel. Og de tager beslutninger, de bruger deres fucking liv på at holde den her rotterede i gang, ikke?
Altså, de skal, synes, de skal have, helte?
Hvis det var mig, så skulle de have 10-dobbelt løn.
Og et slot værd.
Ja, whatever de vil have, fordi det vil, hvem gider gå i politik? Jeg gider ikke engang være med i ejerforeningen. Altså, hold kæft, man. Dem du kan selv huske i gymnasiet, hvis du har gået i gymnasiet.
Det har jeg.
Nå, at dem, der havde ligesom elevrådet, det var alle nørderne, og vi kastede æbleskrå efter dem, ikke? Altså, i Folketinget, vi skal hæve niveauet, det skal være dem, der ligesom leder os og guider os frem mod lyset, ikke? Det skal ikke være kongehus, det kommer vi tilbage til.
Det er jeg, det er jeg synes,
forstår du lidt, hvad jeg mener?
Ja.
Det er jo ærefuldt. Altså, hvis man kunne ligesom give det der erhverv, at de bliver slags ambassadører og blive kaldt
men excellence. Er det ikke deres egen opgave at gøre det ærefuldt? Altså, det kræver vel også, at de så opfører sig ærbart?
Fordi de ikke får løn nok.
Er det penge?
Yes.
Tror du, at hvis vi havde givet hende 70.000 om måneden i stedet for 60, så havde det været... Så
havde 170.000.
Og jeg tror også, at mange af vores unge... børn og vores vil få mindre psykiske skader, hvis vores lærer fik 100.000 om måneden i løn. Ikke? Så vil de få de vildeste hjerner ind i folkeskolerne.
Ja, så det du siger, det er ikke fordi, at hun får 170, hun bliver bedre menneske, men det kan være, at det er nogle bedre, klogere, mere vidne mennesker, der kommer ind, fordi de får en højere løn.
Eller det, eller hun også ligesom føler, at hun bliver værdsat som det, at det er at være et ærefuldt erhverv at være folketing. Det er det eneste magtapparat, vi har. Og det gør, at jeg er sådan lidt naiv idealistisk omkring det, men det slog mig, da jeg var til det der kulturnat for nogle år siden. Der rendte jeg rundt inde med mine unger inde på Christiansborg. Så var vi inde og få kage hos Enhedslisten, som er rigtig gode. Ikke? Så var vi ind til DF'erne og fik kaffe, og så gik vi rundt. Så tænkte jeg, hvem bestemmer her? Det er 14 rum, der er mennesker. Der er ikke nogen, der bestemmer. Det er jo en meget, meget smuk gestus, at vi kan... Der er ikke nogen diktator, der sidder ikke nogen og bestemmer over det. Det er et fælles, mærkeligt netværk af gentleman agreements, som får det til at fungere. Jeg tænkte, det skulle lidt af et vidunder, indtil der kommer en eller anden Trump-idiot eller en Erdogan eller noget og lukker ned, ikke? Eller en Pernille Vermund. Altså, det er farligt.
Men
det er
hun er jo demokratisk valgt, ligesom alle de andre.
Ja, ja, det er bare for det. Der er også en ny Enhedslisten. En eller anden, der gerne vil overtage hele butikken, ikke?
Ja.
Og udstede dekreter. Så skal du være bange.
En despot?
Ja.
Sådan havde så det også, inden jeg havde været på folkemøde, så er jeg blevet sådan næsten rørt. Jeg ved ikke, om det var det, du blev, men altså, der blev jo næsten rørt, når man kan gå der på folkemøde på Bornholm, og så møder man så virkelig demokratiet i. Guldhøjde på nogle radio-udtryk, men det er jo vildt, at man bare kan gå op og tale med ministre i Danmark. Yes. Eller, altså.
Men der er en problemstilling omkring det der med, at folk ikke vil være politikere. Altså, det er sgu da et problem. Mm. Og det er primært på grund af alt det snot, der bliver hældt efter dem på sociale medier. Det tror jeg faktisk har mere at sige end lønnen. For mange folketingspolitikere er det den højeste løn, de kommer til at få i deres liv. Men det er den, de får, mens de sidder i Folketinget. Så er selvfølgelig også nogen, der går ned i løn.
Ja.
Men jeg tror faktisk mere, det, der afholder folk fra at gå ind i politik, det er at leve i konfrontation.
Eller i søgelyset. Det synes jeg er sjovt, det er jo mange af dem.
Ja, det lærer de fleste folk egentlig ret hurtigt at håndtere.
Ja.
Men det der med at leve i had... Det er meget at udsætte sig selv for, men det er endnu mere at udsætte sin familie for.
Men tror du ikke, hvis de fik mange flere penge for dig, eller der blev gjort mere, det blev et højstatusfag, så ville de også få mere stolthed, så ville de blive behandlet mere som ambassadører og mere end
det er jo lidt højstatus, er det ikke det? Er det ikke sådan
det
en MF'er?
Det synes jeg, men det synes folk ikke.
Det er ikke sådan en lokal autoritet, som det var i gamle dage.
Nej,
altså, de regionale autoriteter er jo lidt forsvundet. Altså i gamle dage, der havde vi jo... Der var, hvis vi nu tager Viborg, så var der en politi... Hvad hedder sådan noget? Direktør? Borgmester? En MF'er? Der ville være sådan nogle... En gymnasierektor, der vil være en række autoriteter i lokalområdet, som var sådan nogle, man tænkte, du er en klog mand. Og, altså, du ved, der ville blive behandlet med erbødighed.
Ja.
de findes ikke rigtig længere. Alle folk, det er bare sådan nogen, man sparker lidt efter.
Det er et interessant eksperiment. Mm. Altså, de mange advokater tjener 200.000-300.000 om måneden, hvis de også fik det derinde, ikke?
Det er faktisk meget sjovt. Der er i nogle asiatiske lande, nu kan jeg selvfølgelig ikke lige huske, hvilke...
men Nordkorea. Der,
nej, men det er faktisk sådan nogle kapitalistiske. Der er statsministerens løn eller premierministerens løn styret efter det, der svarer til C20-indekset. Så der får statsministeren simpelthen det samme som gennemsnitslønnen af direktørerne i C20-indekset. Det var også en meget sjov at lade...
Vi starter sgu et parti.
Ja.
Kapitalistpartiet, eller hvad kalder vi det?
Kapitalistpartiet.
Det vi taler om partiet. Ja.
Skal vi, apropos hvad vi taler om, vi har jo en kronprins, der er, jeg får sgu næsten ondt af ham nogle gange. Han har fandme svært ved at formulere sig. Og nu har han været både... det hedder jo så på Grønland og i Island.
I Grønland.
På Island. Tak.
Ja. Nej.
Yes.
Jo.
Hørte det?
I Grønland.
Ja, i Grønland. Nå, det er
Grønland.
Sit
det er
eget
det
land.
Det er et land.
Rigtigt
ja.
Land. Mm. Ja, Island er også et land, men det er jo en stadig del
Monaco.
Af...
I Monaco.
Ja. Ja.
Nej, det har han ikke været
wow,
der.
Wow. men han... han er jo blevet kritiseret, eller kongehuset er blevet kritiseret af Pernille Vermund, som Christian lige nævnte før. Mm. Hun synes simpelthen, at kongehuset er ved at blive for politisk, og det er måske ikke så meget dronning Margrethe, det er mere ungdommen, og især delshed kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Og det er noget med, at deres fond giver penge til måske nogle...
Green Energy Solutions, og der har jeg inside information.
Ja, kom med det.
Det er jo noget, jeg har fulgt, fordi jeg er meget interesseret i, hvordan I løser det her klimaproblem med rigtige metoder. Ikke at vi skal spare, men vi laver benzin ud af luft og CO2. Der er et firma i Jylland, der hedder Green Energy Solutions. De arbejder på at kunne tage havvand, det er H2O. Så tager man brinten ud af havvandet ved hjælp af vindmøller, og så tager man CO2'en ud af luften og blander det, og så får man noget, der ligner benzin. Altså, det, Hitler prøvede at lave syntetisk benzin, det var alt for svært dengang. Ikke? Men nu har vi en anden måde at lave det på, ud af de her affaldsstoffer, vi har, og nu har vi gratis energi. Og jeg ved nu, og nu kommer pointen, at vi har talt med en af direktøren derovre ved lejlighed, og at A.P. Møller har skudt mange hundrede millioner i det her, fordi hvis nu deres skibe kunne sejle på det lort, så var det gratis benzin, ikke? Og så sviner det ikke. Tilfældigvis, så står jeg et eller andet sted i Jylland på i et af mine mange projekter med nogle borgmestre og sådan noget. Og der overhører jeg en samtale mellem nogen fra de her Mærsk-familier og fra noget Danfoss og sådan noget. Og så står de og småskins om, hvem der skal betale for kongehuset i år. Og det var, ja, det var ret med. Nej, nu har vi haft den, nu er det jeres tur. Og det var sådan en mærkelig reception, jeg hørte sådan lidt.
Ej, hvad?
Og der gik det op for mig, at hele den der ambassadørstatus, som kongehuset har, de skal jo ligesom promote A.P. Møllers interesser i, at og nu er det heldigvis et godt værk, det er et godt projekt det her, at lave gratis energi og gratis benzin. Så det hænger sammen, og det er ikke fordi, jeg er konspirationsagtig, men det er jo meget logisk, at hvis A.P. Møller skal bruge en eller anden kransekage til at promote det her green hydrogen technology, så er det sgu da ham.
Men kunne man ikke forestille sig noget bare af et godt hjerte?
Sagtens, det er et godt hjerte, fordi han tror selv på det. Og det der klip, vi så med ham, hvor han står og snøvler.
Ja, jeg skal lige prøve at høre det. Men det er så, hvor han bliver spurgt af Jakob Heine Jensen her. Hvordan kan det være? Ja, nu kan I høre spørgsmålet. Men det er jo netop altså, det der hykleri, vi har talt om med. Hvordan kan du flyve og lalala. Yes, lad os lige prøve at høre det.
I sidste uge, der rejste de hele to gange til Saint-Tropez med fly for at sejle. Hvordan hænger det sammen med den grønne sådan, dagsorden?
Så den grønne dagsorden fordrer, at man bliver nødt til at flytte sig nogle gange fra A til B. Jeg er her med det her formål at promote og være spydspids for danske løsninger om bæredygtighed og grøn energi. Vi har et land, som har nogle andre energiformer, men som gerne vil være med på det, vi andre laver også. Vi er så langt fremme som nation på det område. Så det er for mig en vigtig ting at være til. At man så bliver nødt til at rejse lidt længere, det er en af de udfordringer, som jeg selvfølgelig står for.
Altså, kronprinsen har to gange været i Saint-Tropez. Han er fløjet ned for at sejle. Jeg er klar over, at kronprinsen elsker sejlads. Han elsker at sejle rundt med sine venner. Han elsker også noget konkurrencesejlads og sådan noget. Men altså, der er sgu da et eller andet problem i, og nu kan vi tale om han er jo så født ind i rollen, men hvis du skal stå og tale klima, du bliver jo fucking nødt til at gå, måske ikke forrest, men tænk dig dog lige om spasser. Det er jo klart, prøv lige at høre, indtil ikke for så lang tid siden, der har været en tradition for i dansk presse, at man slikkede kongehuset i røven. Og det har været Bodil Kat, det har været Billedbladet, alle historier er, Mary strålede om kap med solen, og hvis man var der, så man, at hun var mega sur. Eller, altså, det var bare sådan noget, what? Hvad fanden er det? Det samme arrangement, vi har været til. Altså, nogle gange så kan man simpelthen ikke genkende, hvad det er, der står. Det er bare så dumt. Nu er der en ny generation af journalister. Der er blandt andet Jakob Heine Jensen her, som spørger, hvordan kan du flyve altså, for at lege med en båd i to, altså, to gange på en uge? Og, sådan, og bagefter så spørger DR, altså der var jeg sådan lidt, okay, nu bliver han presset. Skal lige høre, hvad han ja, siger?
Eller... Det er overjordiske.
Ja. Ej, det er skrækkeligt.
Så sjovt.
Efter Kronprinseparrets prisuddeling var der politisk kritik fra Pernille Vermund om, at man ikke skal blande sig i en politisk dagsorden. Mener de, at de blander dem for meget i politik, når de snakker grønne løsninger?
Altså det er blevet politik, men det er en grøn løsning er noget, som vedrører os alle sammen, og ikke mindst vores børn og børnebørn og efterkommere. Og det er blevet så aktuelt nu, at det er et overjordisk spørgsmål, som jeg synes, alle kan, og også belyser og prøver at være opmærksom på. Det her besøg i sig selv i bæredygtighedens tegn og i grønne løsninger og muligheder for at lære af hinanden. Vi prøver også at lære af, hvad man har i geotermik i Island her. Og omvendt, vi har vindmøller, vi gerne.
Ja. Jeg tror simpelthen aldrig, at nogensinde har fået sådan et spørgsmål fra en DR-journalist før. Aldrig. Nej.
Og så siger de. Men er der dus med ham, er man?
Nej. Det er kun det er børnene.
Jeg kender ham jo. Han er mega flink. Men jeg kan forstå det ikke, fordi jeg siger, nu har jeg ikke talt med ham om lige det her, men altså, at du er frømandssoldat, ikke? Du er fucking kongen næsten, ikke? Hvorfor siger du ikke bare, fuck af med jer, fuck af med dig, fuck af med dig?
Altså, det kan altså ikke.
Jo, altså helt ærligt.
Nej, det
jeg vil
kan
fandme ikke finde mig i den der opdagelse. Han vil stå og krænke. Han er fucking elitesoldat, og skal han stå der og krænke skoene af sig selv? Hvor din, altså...
Prøv at høre, ved du, hvad der ville ske, hvis han stod og sagde, fuck af med dig?
Nej,
jeg ved godt, du ikke mener på den måde, men hvis han ville sige, ved du hvad, jeg synes ikke, det kommer dig at vide, hvad det er, jeg laver i min fritid, så vil folk være sådan, jo, for ellers så har du ingen fucking berettelse. Altså, hvad skal vi bruge dig til, hvis ikke det er...
Der er måder at formulere det på. Der er fuldstændig klare regler for det her, og det her vil jeg ikke udtale mig om her i forløbet. Det kan I tage med systemet.
Altså, ja,
der er fuldstændig
regler.
Ja, fuldstændig. Og i øvrigt er vi her i en højere tjeneste.
Der er ingen regler, siger jeg, synes.
Det er der, er der ikke.
Nej.
Nej. Så vil jeg sige det. Det var. Altså, jeg vil ikke finde mig i den der stå der.
Hvad er det, der er det, hvad er det? Hvorfor må de ikke stille de spørgsmål?
Det må de da gerne stille.
Nå,
men han skal da bare svare igen og vise, at han er en mand. Og ikke en mus.
En mand, MK. Ja. Vi arbejder ikke med køn på den måde.
Han er en person.
Han er en person. Nå, men jeg synes faktisk, det er fuldstændig rimelige spørgsmål.
Ja, fuldstændig rimelige, men svarene er da svage.
Ja, de er så svage, men det er da også underligt, at der ikke er nogen, der fucking klæder en 50-årig mand, eller 52, eller gammel er, på at kunne svare på de der ting. Og der tænker jeg bare, og nu håber jeg, Lene Balleby og alle de andre i den der presseafdeling hører en lille smule efter, for nu kommer der gratis råd. Der kommer en ny generation af journalister, og de har ikke den der brown-nosing-type. Og de vil gerne have en forklaring, fordi de gider heller ikke hykleri. Og så er det bare at klæde dem lige på, så de kan... Giv et normalt svar, for man sidder jo virkelig og tænker, hvordan skal den mand, hvad sker der, når dronning Margrethe dør? Hvad sker der?
Det bliver afsluttet for kongehuset. Vi er jo snart 17% republikanere i Danmark.
Ikke? Er du også republikaner?
Ja, fuldstændig. Ja. Og der er ikke noget vej med familien, de er søde og
rare. Ja.
Men institutionen er pillerøden, det er jo nedarvet middelalderlig diktatur. Mm. Altså, hvis jeg kan være konge, så skal jeg bare slå dem ihjel, og så er jeg konge. Det er sådan, de fik magten i sin tid, ikke? Altså, det andet er det jo ikke. Og vi ser dem kun, når de er på jagt og skiferie. Hvad fanden skal vi med dem?
Ja.
De har faktisk en konstitutionel rolle i Danmark.
Ja, men vi skal jo have... Så kalde dem ambassadør for dansk erhvervsliv. Altså, men det er jo synd for dem.
Jeg er enig, og ved du hvad? Jeg tror da også, at han er fucking sød, Frederik, og jeg kan vildt godt lide Joachim, og hjerte. Jeg tænker bare, at det...
Der har været gjort nogle behjertede forsøg på, og altså det blandt andet, da kronprinsen jo kom ind i UC, der blev der lavet et kontor i statsministeriet, som skulle prøve ligesom at klæde ham på, fordi Han er jo et begavet menneske, så begavede mennesker bør kunne fortælle om ting, som de er begejstret for, på en involverende måde. Det er jo noget af det, dronningen kan. Det er noget af det, prins Joachim kan.
Historie fortæller,
simpelthen. Mm. Altså, fortæl en fed historie. Og i virkeligheden er det jo det samme, man skal gøre på meget af den her grønne dagsorden. Og kronprinsen har et særligt forhold til Grønland. Altså, det var oplagt at tale om isbjørne og smeltende polaris, og hvad ved jeg. Altså, han har jo grundelementerne til at skulle kunne det her. Ja. Dengang man prøvede at lave det der IOC-kontor, der tror jeg, det var deres oplevelse, dem der sad i kontoret, at de sad og holdt et lille foredrag, og så sagde han ikke rigtig noget tilbage.
Det interesserer ham ikke. Det er hele problemet.
Nej, og det er måske også problemet med den grønne dagsorden.
Yes.
Hmm. Ja. Hmm. Men der er man nødt til, hvis man er dem, der rådgiver kongehuset, at finde noget, der interesserer ham, som han kan tale om. Altså, fordi det er jo ikke, fordi vi har en eller anden urealistisk forventning om, at han skal være et alvidende orakel, der kan tale om hvad som helst. Men der er nødt til at være noget, hvor han kan sætte tre sætninger sammen, uden at slå sig på dem. Men
det er, og måske også interessere sig for noget andet end
jagt og fiskeri.
Lidt, ikke? Ja.
Men du er inde på noget. Den nye generation vil ikke finde sig i det der. Nej. De vil, altså, game over.
Ja.
Det, nu har vi spillet... Og ved du, en anden sjov ting med hele den der bystediskussion, kan du huske, der blev smidt i vandet?
Ja, ja.
Som jeg har fulgt lidt med i, fordi jeg synes, det er sjovt, at...
Hende med tørklæder
og hatten. Ja, ja, og hvorfor smider man ordentligt?
Der sagde buste.
Det handler jo... Altså,
jeg er nemlig, fordi når man er sådan lidt anti-kongehus og anti-nedarvet magt, så tænker jeg, at jeg behøver ikke være bange mere. Fordi de eroderer selv indenfra. Altså, du kan se, nu piller de statuer ned af dronning Elisabeth i England. Mm. Fordi kongehuset har protektet og levet af, historisk set, af slavehandel. Mm. Og nu er vi der, hvor at det langsomt eroderer. Vi vil ikke have en repræsentant for samfundet, der har kanoniseret slavehandel igennem mange hundrede, Frederik den 7. og hvad de hedder bagud, ikke? Og jeg kan ikke huske, hvad det var. Men alle, hele systemet bygger på det.
Men det så på en eller anden måde sjovt ud, at dronningen var i Grønland her for nylig. Altså, fordi det var helt tydeligt sådan en charmeoffensiv. Der har regeringen sat influencer nummer et ind, for ligesom at passe på rigsfællesskabet. Men på en eller anden måde, så havde det sådan en M af kolonialisme. Det er virkelig svært ord.
Kolonialisme.
Lisme. Det var der manglede det.
Jeg troede, det var koloni.
Kolonimagt, det er nemmere
at sige på engelsk. Colonialism.
Ja, præcis, det er nemlig nemmere på engelsk. Men der havde det en snært af det.
Ja.
Altså, det har det den der
og
den
her
sådan en M af...
Ja. Så de ødelægger sig selv stille og roligt?
Ja.
Og det gør de nemlig også i Storbritannien. Altså nu her med prins Andrew.
Med prins Andrew. Oh, det er det spændende, man. Det er så grimt.
Og, og
den der sag, der kommer, altså, fordi nu kommer her i november, der er det jo Ghislaine Maxwell, der får lov til at lure mig, om ikke at FBI har sagt, du kommer lige med nogle navne. Også gerne en prins, hvis det var. Mm. Så skal du nok slippe, fordi hun står til livstid. Ikke?
Billigere i hvert fald.
Hun står i hvert fald billigere, hvis det er sådan, at hun kan slippe
hun ikke, der bestilt et selvmord i spillet igen?
Jo, det kan hun selvfølgelig. Jo, det kan der også blive bestilt, hvis hun ikke vil tale. Men
prøv lige, når man først begynder at lege kispus med politiet, og han gemmer sig på det ene slot, så er han på det tredje slot, så er han på det første, så er han på det andet, og resten af familien sidder bare, vi ved ikke, hvor han er henne. Og så viser det sig, at gammelmor, det er hende, der sidder sådan og finder pengene op i pungen for at finansiere alle hans advokater. Det er fucking grimt. Mm. Og man kan sige, englænderne er allerede begyndt at være sådan en træt af det, ikke?
Ja, det. Jo, og der har været et hemmeligt møde mellem sidste meget, meget indgående kilder, som regel ved mig, de Daily Mails og Mirrors kilder, de ved noget. Mm. Deres royale kilder. Der har været et møde mellem William og hans far, som er jo Charles, og det er jo de to, hvad skal man sige?
Næste mænd i rækken. Kronprinser,
ja, næste mænd i rækken, og dronningen, og der er blevet talt med store ord, at han simpelthen, han skal aldrig nogensinde have nogen som helst rolle i, og så kan man sige,
altså Andrew.
Nej, Andrew. Ja. Andrew skal ikke have nogen rolle, fordi
han kan ikke få lov at åbne en vejplads.
men der sker jo det, at prins Andrew, han har bare taget den alligevel. Han har jo taget den, fordi det der, hvor farmand døde, prins Philip, hvem var den første udtalelse til pressen? Ja. Det var Andrew.
Mm. Meget smart med et offensivt PR-stunt.
Et offensivt PR, lige nøjagtigt. Og de blev rasende, hele kongehuset. Og nu siges det, at nu er der virkelig, virkelig... Kan jeg vide, om de vil have hans hoved på et fad? Det kunne også godt tænkes.
Nu se.
Det tror jeg i hvert fald snart, englænderne gerne vil.
Det kan også.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på avisen.dk, Per Kuskner. politisk kommentator Søs Marie Seho og special guest. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Lige her til sidst, så ved jeg ikke, om I har set de seneste levende billeder af skuespiller Tom Cruise.
Jeg finder det lige igen. Ja, det ser ret vildt ud.
Ukendelig.
Fuldstændig. Ja. Og vi er godt klar over, at han er blevet noget ældre, og altså, derfor kan man godt... Eller, du er jo selvfølgelig ikke, Christian.
Nej, naturligvis ikke.
Du er veganer.
Og reptil.
Og reptil,
ja, helt. De bliver de ældre.
Men
ikke.
Hans ansigt, prøv at høre, det var så sindssygt. Og så kunne jeg se, at mange kommenterede sådan noget med, du skal stoppe med at få fillers, du skal stoppe med, hvad fanden er det, du har gjort med dit ansigt, og whatever you're doing, don't, og bla bla bla, og sådan noget. Folk var på at køre. Jeg sad og tænkte sådan, hvad fanden er det egentlig, der er sket? Så jeg ringede til Kim Novo, Danmarks Botox-konge. Mm-hmm. Kim, er du med på en telefon?
Det kunne du tro, jeg er. Hej alle sammen.
Hej. Hej, hej.
Kim, hvad fanden er det, der er sket?
vi har jo været den igennem før. Jeg blev faktisk også helt på skrækket, da jeg så kom her forleden dag. Og jeg var faktisk lige inde og lure både på hans Instagram og billeder generelt af ham for at se. Og zoomede også ind på det billede, der var lagt ud af ham på den baseballkamp. Og jeg måtte jo konkludere, at det er i hvert fald ikke relateret til noget ansigtsløft, altså kirurgi i ansigtet, hvor man kan hæve op på den måde.
Og det er ikke filler, for man får ikke bare sprøjtet Restylane ind i hele skallen.
Ej, ikke på den måde. Altså det, man kan så sige, han er jo kendt for at få Botox, og det er jo også tydeligt at se, når man kigger på billedet, at han bevæger jo ikke en mine, udover at han lige løfter sine kinder. Og jeg tror, at der er to muligheder. Enten så er han jo i gang med at fede sig selv op til en filmrolle, fordi det er jo det, de er så forbandet dygtige til, det der med virkelig at leve sig ind i de her roller, de skal, og så se ud for real. Fordi han har jo heller ikke lagt noget op på sin Instagram siden maj måned. Så det er jo faktisk 5 måneder siden, han sidst har lagt noget op. Så de går meget passioneret ind for det her. Eller så har han simpelthen været igennem et forløb enten med noget sygdom, hvor han er endt ud med at blive behandlet med prednisolon, altså binyrebarkhormon, som giver det her moonface. Han er jo 59 år, så man skal jo have lov til at kunne fejle nogle ting. Ikke?
Hvordan ser resten af hans krop ud? Er der billeder af det?
Nej, det er der faktisk ikke.
Nej, det er rigtigt. Han sidder nemlig ned, og han er så. Og jeg tænkte jo også, det ligner noget medicin.
Ja, han ser medicineret ud. Ja. Det er fuldstændig rigtigt.
Noget med Scientology.
Åh, fuck ja. Ja, gud, du har jo været...
Jeg blev smidt ud af Scientology.
Du blev smidt ud af Scientology.
Men det skal vi ikke snakke om.
Kan det lade sig gøre? Ja.
Det er, når man ikke gider betale. Det er, når du ikke gider betale penge. Fuck ja.
Men det er ret flippet med Tom Cruise, fordi det er jo ikke så lang tid siden, at der kom nogle billeder fra det filmsæt med Mission Impossible. Der ligner han jo som... Han nærmer sig selv for Top Gun, ikke?
Ja. Altså, den nye Top Gun kommer.
Ja, lige præcis. Ja.
Altså, nu ved jeg godt, at du ikke er læge, Kim, men du er jo sygeplejerske. Er der ikke noget med, hvis man har et eller andet gigt, eller noget med nyrerne, eller et eller andet, du kan få noget medicin, hvor du virkelig svulmer op?
Jo, men det er prednisolon, typisk.
Det er sådan noget. Altså,
Det er ved de sygdomstilfælde, at man i en periode får noget, ikke? Og så gerne i høje doser, så ender man en masse sådan der ud.
Alright, så hvis der er nogen derude, der sidder og synes, at han er et ringvrag af en Botox et eller andet, så skal man lige styre sig, for så kan faktisk være, at manden er syg.
Ja. Ikke noget under Botox. Min kone vil gerne Botox.
Det er godt, så kan hun ringe til Kim Novo.
Ja, jeg
velkommen. Det var sjovt.
Kim, tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen selv tak, og god weekend.
Nej, nej.
Jeg har lige fået et par sms'er på 42 42 0321. Nå, det var, at der er en, der vil vide, det er din bluse, søs.
Ja.
De vil vide, hvor du har den fra.
Karen Bay Simonsen, tror jeg. Ja, den er altid meget populær.
Ja, er den gammel? Kan
ja, det er
den
en lidt ældre dato, men så godt, man kan få den endnu.
Hvad med t-shirten derovre? Hvor er den fra?
Den er fra Hanes og Maus. Nå.
Altid Hanes.
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 Jamen, jeg synes, vi skal bare sige tak for denne her ret vidunderlige fredag. Yes, jeg vil godt sige tak til dig, Christian.
Ja.
Det var vidunderligt at have dig med.
Ja, tak, fordi der er nogen, der vil høre.
Gider du godt komme igen?
Ja,
meget gerne.
Fedt. Gør det. Vi holder også nogle gode fester.
Ja, det gør vi altså.
Ja, middag er det ude i byen. Ja.
Men tak. Synes du, jeg har været grov nok?
Men prøv lige, man behøver ikke at være grov.
Jeg vil gerne være, jeg kan være meget grovere, men jeg vil bare sådan, starter blidt.
Ved du hvad? Du gør lige, som du synes, du passer dig.
Jeg var lidt grov forleden dag med Lars Løkke.
Du, ja.
Der blev jeg vred.
Men... Det er rigtigt. Ja, jeg synes ikke, at du blev vred.
Nej, men det er hele situationen.
Du var frustreret på en eller anden måde, ikke? Det, altså, grunden til, at jeg ringede til Christian von Hornslet, det var jo, at vi sad i et panel, Lars Løkkes netværk,
ja.
Og så skulle vi diskutere kulturpolitik.
Ja.
Utrolig langt.
Ham. Ja.
Det var meget langt.
Ja, det var en branding,
ja.
I havde gang i der.
Og du rejste også op på et tidspunkt, og Christian sagde, at jeg skal noget andet nu. Hej, hej, ja. Så gik han.
Fordi de ikke ville betale min taxa.
Hvorfor fanden ville de ikke det?
Jamen, det er jo lakmusprøven, om hvis man skal være med i noget, du ved, for at promote andre, så får man mindst en taxa eller
ja,
en middag.
Ja, det synes
eller
jeg også.
Nej, der var rigtig fedt at røve de der højorienterede mennesker.
Det må man højorienterede svin. Altså, det var faktisk, det var lidt sjovt, fordi det var langt, og nu er det jo ikke mig, der er arrangør, men hvis jeg var, så havde jeg nok lige lavet en halv time kortere. Men på et tidspunkt, så spørger Lars Lykke mig, jeg sidder ved siden af ham, så kigger han på mig, og så siger han, hvor lang tid var det her? Og så kigger jeg på ham, så siger han, jeg ved det kraftigt, men nej, så siger jeg faktisk, 2 timer, så var han sådan, 2 timer? Ja, 2 timer. Ej, men det var ikke.
Men det er sjovt, at den der sofa, de sad, der sad Jon Steffensen og Ålen og... Der, hvem var den sidste?
Og mig.
Ja, I sad klemt inde i den der lille sofa som små skolebørn.
Ja.
Det var frygteligt.
Ja.
Det må vi gøre bedre en anden gang.
Ja.
Det var sjovt.
Tak, Søs Marie Serum, fordi du var med. Per Kuskner, og selvfølgelig også tak til Jakob Sten Olsen, Kim Novo og... Annette Haik. Tak til Alex Bonberg, der sidder i teknikken, og vi lyttes ved igen på næste fredag. Du lyttede til den hårdt slående time af det, vi taler om. Du kan også finde den kulørte, og du kan bare hente ned gratis, der hvor du plejer at lytte din podcast, iTunes, Spotify, Podimo og alle de andre steder.